Voice of Croatia.
Aquí la voz de Croacia. Hrvatski radio.
Croatian radio.
Radio Croata.
Hrvatske za slušatelje u Južnoj Americi emitiramo na frekvenciji 9925 kHz od 21 do 23 sata po lokalnom vremenu Argentine. Glas Hrvatske za Sjevernu Ameriku emitiramo na frekvenciji 7285 kHz. Na istočnoj obali program slušate od 21 do 23 sata po istočnoameričkom vremenu. Glas Hrvatske za zapadnu obalu Sjeverne Amerike odašiljamo od 20 sati do 22 sata po pacifičkom vremenu na frekvenciji 7285 kHz. U Novom Zelandu glas Hrvatske slušate na frekvenciji 9470 kHz od 19 do 21 sat po lokalnom vremenu u Wellingtonu. U Australiji glas Hrvatske čujete na 13820 kHz od 19 do 21 sat po istočno-australskom vremenu.
The voice of Croatia can be heard in South America on the shortwave at 9925 kHz each evening from 9 to 11 p.m. Argentine time. For North America, the broadcast can be heard at 7285 kHz on the East Coast from 9 to 11 p.m. Eastern Standard Time, and on the West Coast from 8 to 10 p.m. Pacific Standard Time. The voice of Croatia can be heard in New Zealand on the shortwave at 9470 kHz from 7 to 9 p.m. local Wellington time, and in Australia at 13820 kHz from 7 to 9 p.m. Eastern Australian time.
La voz de Croacia se emite para América del Sur en la frecuencia de 9925 kHz de 21 a 23 según hora local de la Argentina. Para América del Norte en la frecuencia de 7285 kHz. Para la costa este de 21 a 23 según el horario local del este de América. Para la costa oeste de América del Norte de 20 a 22 hora pacífico en la frecuencia de 7285 kHz. Para Nueva Zelanda, la voz de Croacia es emitida en la frecuencia de 9470 kHz de 19:21 según hora local en Wellington. Para Australia, en la frecuencia de 13820 kHz de 19:21 según hora este de Australia.
Dobro večer, dragi slušatelji. Drago nam je da ste opet s nama u ovo subotnju večer. Iz naravi izdvajamo poslije vijesti i objavljujemo tjedni pregled vanjsko-političkih događanja. Zatim temu, budućnost stranaka liberalne orijentacije u Hrvatskoj. Sama su večeras Igor Bosak i Slavici Štefić. Ostanite s nama. Glas Hrvatske. Vijesti.
The voice of Croatia.
La voz de Croacia. Noticia.
This is Nathan, the voice of Croatia for Saturday, January 11th.